Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u Beogradskom studiju do 14 sati i 30 minuta. Sreda je 21. oktobar, a ovo su vesti dana. Mali ostaje ministar financija u novoj vladi, Spas će imati jednog ministra, ali to neće biti Šapić. Vučić razgovarao s Medvedevom. Đilas, Vučić skraćivanje mandata vlade na 1/3 priznao da je bojkot uspeo. Evropska unija poručila Britaniji, ne možete istovremeno i da imate kolač i da ga jedete. Japanski premijer, nije nam cilj formiranja azijskog NATO-a. Svetska zdravstvena organizacija, povećava se broj obolelih u Evropi. Vreme sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. A u minutima koji slede, poslušajte. Kako novu vladu i najavu vanrednih izbora već za godinu i po dana komentariše analitičar Boško Jakšić?
Naprednjaci su u koaliciju primili i Dačićeve socijaliste i Šapića Spas u pokušaju da se neutrališu kritike o jednopartijskoj vlasti. I u tom kontekstu treba posmatrati taj rok da bi se skratio period koji je nezgodan i neprijatan naspram Evropske unije.
A šta građani Beograda misle da treba da budu prioriteti nove vlade?
Korupcija, samo to. U svakom delu privrede je korupcija.
Zapošljavanje, to je najbitnije.
Mislim da bi trebalo da u fokusu ima nas kao ljude.
Na velikom školskom času u Kragujevcu, manifestaciji posvećenoj civilnim žrtvama fašističkih okupatora, izvedena je drama Izrešetane duše književnika Venka Andonovskog iz Severne Makedonije. On se osvrnuo i na odnos prema balkanskim zločinima 90-ih.
A što se tiče ovih naših balkanskih masakra, to je postalo stvar interpretacije gde više ne razlikuje dobro od zla, niti žrtvu od dela.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je dobio ponudu da nastavi da vodi resor financija u novoj vladi mandatara Ane Brnabić. Mali je za televiziju Prva izjavio da je to velika čast. Naveo je da će uvek želeti da radi u timu Aleksandra Vučića i da će se zajedno boriti i u mandatu nove vlade. Lider Spasa Aleksandar Šapić je za televiziju Prva izjavio da sigurno neće biti ministar u novoj vladi Srbije. Šapić je naveo da će Spas imati ministarsko mesto, ali da neće ministar biti on. Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić izjavila je da se o novoj vladi ne razmišlja tako da se što više resora sačuva za SNS i navela da se po pitanju kadrovskih rešenja za 3-4 ministarstva još razmišlja ko će ih voditi. U nedelju pre podne biće sastanak predsedništva SNS kad će biti objavljena sva imena, rekla je Brnabić za TV Happy. Vanredni parlamentarni izbori zajedno s predsedničkim i beogradskim biće održani najkasnije do 3. aprila 2022. rekao je sinoć predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić. SNS će nastaviti da sarađuje sa Socijalističkom partijom Srbije u novoj vladi u nešto izmenjenom formatu. Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića, kako je rekao, imaće jedno ministarstvo u vladi. Predsednik SPS-a i dosadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kako je rekao Vučić, biće predsednik parlamenta. Vučić je najavio da će sastav nove vlade biti poznat u nedelju. A u osvrtu Ive Martinović poslušajte šta o sastavu nove vlade kaže politički komentator Boško Jakšić.
Naprednjaci su u koaliciju primili i Dačićeve socijaliste i Šapića Spas u pokušaju da se neutrališu kritike o jednopartijskoj vlasti.
Kaže za naš program politički analitičar Boško Jakšić.
I u tom kontekstu treba posmatrati taj rok da se za 2 godine ide na izbore, da bi se skratio ovaj jedan period koji je, bez obzira šta Vučić mislio, koji je po njega nezgodan i neprijatan naspram Evropske unije.
Uključivanje Dačićevih socijalista u vladu, dodaje Jakšić, bilo je očekivano.
Jer bih u suprotnom Vučić rizikovao jedno ozbiljno zaoštravanje i zameranje Rusiji koje neka vrsta ideološkog patrona SPS-u, a što se Spasa tiče, on je tu samo kao dodatni dekor.
Sa mesta prvog potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ivica Dačić odlazi na funkciju predsjednika Skupštine. Obrazloženje je, slično kao i Vučić, dali mandatarka Ana Brnabić u gostovanju na RTS-u posle obraćanja predsjednika.
Imati tako iskusnog političara na čelu Skupštine u ovom sazivu pred takvim izazovima je još jedna jasna poruka da zaista želimo da damo sve od sebe i da imamo sveukupni dijalog sa svim činiocima našeg društva.
Za svakog državotvornog političara najveća je čast biti na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti, odgovorio je Dačić u izjavi za Tanjug i dodao da će zajedno sa predsjednikom i vladom Skupština, kako je naveo, dati ključan doprinos razvoju i budućnosti Srbije.
Po toj nekoj zvaničnoj nomenklaturi on je napredovao,
kaže Boško Jakšić.
A mislim da će i moći više neke kreativnosti lično da ispolji na mestu predsjednika Skupštine, koja je manipulativna pozicija za razliku od dosadašnjih gde je njegov manevarski prostor bio sužen.
Vučić nije saopštio imena budućih ministara, najavljujući da će konačan spisak biti saopšten u nedelju 25. oktobra. Ponovio je da će biti nekoliko novih ministarstava, među kojima i Ministarstvo za ljudska prava i dijalog. Mandat Tarkana Brnović rekla je za RTS da je svim strankama manjina upućen poziv da uđu u vladu. Ukoliko prihvate, novu vlast činit će sve stranke koje su na izborima prešle cenzus. Kao osnovni zadatak nove vlade, Vučić je označio borbu protiv pandemije koronavirusa. Drugi zadatak su, kako je naveo, interesi Srbije na Kosovu. Treća tačka je borba protiv mafije, kojoj će se, kako je najavio, posvetiti svi državni organi i sva ministarstva sile. Upitan da li ovo znači da je nezadovoljan radom dosadašnjeg ministra policije, Nebojše Stefanovića, Vučić je rekao da to nije tačno.
Nebojšu poznajem 22 ili 3 godine, radit će važan posao u sektoru bezbednosti.
Boško Jakšić.
To su sve otprilike neke male rokade na omiljenoj Vučićevoj šahovskoj tabli. Neće se odreći Stefanovića, mislim da bi to bilo riskantno. Tim pre što je vezano za tu priču o sukobu Stefanovića sa Vučićevom porodicom.
Tačka 4 u ciljevima nove vlade je, prema Vučićevim rečima, očuvanje samostalne politike Srbije i njene neutralnosti. Kao petu tačku istakao je ubrzanje reformi, dok je šesti cilj ekonomski napredak.
Utisak je da se radi o vladi kontinuiteta, reformama koje bi vodile pravnoj državi, nezavisnim institucijama i slobodnim medijima, na tim listama nema mesta.
Ana Brnabić će ekspoze u parlamentu izneti u sredu 28. oktobra. Tada bi i nova vlada trebalo da položi zakletvu i time i zvanično otpočne mandat. Od parlamentarnih izbora prošlo je više od 120 dana, što formiranje aktuelne vlade čini najdužim u posljednjih 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Potpredsjednik glavnog odbora SNS-a i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da će u subotu ili odmah posle vikenda biti održana Skupština Vojvodine i da će tada biti izabrana pokrajinska vlada. Na konferenciji za medije povodom 12. godišnjice SNS-a Vučević je rekao da u pokrajinskoj vladi nema nikakvih sukoba. A šta građani Beograda misle da bi trebalo da bude prvi prioritet nove vlade Srbije? Sa nekima od njih je porazgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Dok lider naprednjaka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je uveren da će nova vlada ispuniti visoko postignute ciljeve, građani Beograda na listu prioriteta stavljaju dve teme: bolji, sigurniji život i suzbijanje korupcije.
Zapošljavanje, to je najbitnije, znate što, pogotovo za ove mlade, jer sad žive sa roditeljima, znate. A roditelji će da umru, a oni će ostati bez posla, bez ičega.
Kaže Beograđanka Desanka Jakovljević. Sličnu poruku ima i Gordana Mitrović.
Da nam poveća primanja. Ja sam penzioner, pa vrlo teško mogu da izađem na kraj sa penzijom koju imam.
Mirko Popović smatra da vlada ne stavlja u prvi plan sam interes građana.
Mislim da bi trebalo da se bavi i da u fokusu ima nas kao ljude. Malo da pogleda na standard, naše potrebe, uz naravno ovo sve što radi.
Za Jelenu Popović-Stojković prvi prioritet vlade trebalo bi da bude
korupcija, samo to, za početak. i da se poštuje sistem. Pa zato što u svim delovima, u svakom delu privrede je korupcija. Počeši od šaltera, počeši od domova zdravlja.
Za zadate ciljeve, novi ministri na čelu sa starom premijerkom Anom Brnabić ipak imaće kratak rok za realizaciju, budući da je lider naprednjaka i predsednik Srbije već najavio vanredne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Svetlana Božić-Krinčanić.
Predsednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da je predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavom vanrednih izbora, odnosno skraćenje mandata vlade na 1/3, priznao da je bojkot uspeo, saopšteno je iz SSP-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je sastanak putem video linka sa zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrijem Medvedevom, objavljeno je na Instagram profilu predsednika Srbije. Vučić i Medvedev, koji je i predsednik Sveruske političke stranke Jedinstvena Srbija, govorili su i o krizi izazvanoj pojavom koronavirusa, ali i načinima kako da dve zemlje sarađuju po tom pitanju, saopštio je kabinet predsednika Republike. Predsednik Srbije je zahvalio na podršci Ruskoj Federaciji Srbiji početkom velike zdravstvene krize i dodao da jedino pravo rešenje za spas naroda može da bude masovna upotreba vakcine protiv COVID-19. U Srbiji je do sinoć, kako je za javni servis RTS izjavila mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić, više od 400 novozaraženih u odnosu na prethodni dan, a dve osobe su umrle od posledica COVID-19. Novi podaci očekuju se u 15 časova. U Bosni i Hercegovini na današnji dan registrovana su 926 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 14 osoba, od čega 12 u Federaciji BiH, 2 u Republici Srpskoj. Podaci su to entitetskih zavoda za javno zdravstvo. U samo jednom danu broj novozaraženih u Hrvatskoj dostigao je novi rekord sa 1424 slučaja. Umrlo je 11 osoba, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u Evropi ponovo zabeležen veliki porast obolelih od koronavirusa u prošloj nedelji, odnosno da je potvrđeno više od 927.000 slučajeva. U posljednjem izveštaju Svetska zdravstvena organizacija navodi da je u posljednjoj nedelji broj novoobolelih porastao za 25%, odnosno da su novi slučajevi u Evropi 38% svih novih slučajeva prijavljenih širom sveta, prenosi agencija Associated Press.
U svetu je od koronavirusa zaraženo više od 40 miliona ljudi, a preminulo je više od 1.100.000, pokazuju podaci Johns Hopkins univerziteta. Mnoge zemlje pooštravaju mere koje su na snazi. Irska od ponoći, kao i druge zemlje u Evropi, poput Belgije, Francuske i Holandije, zatvara barove, restorane i uvodi policijski čas u noćnim satima. U severnoj italijanskoj pokrajini Lombardiji od 22. oktobra uvodi se policijski čas kao krajnja mera u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Stanovnici jednog okruga u Bavarskoj od utorka ne mogu napuštati svoje domove bez opravdanog razloga na 2 sedmice. U Nemačkoj je juče saopšteno da je u prethodna 24 sata registrovano 6.868 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je 47 osoba, saopštio Institut Robert Koch. Ministar zdravlja Belgije rekao je u nedelju da su Brisel i južni deo Valonije bili na ivici cunamija sa situacijom daleko gorom nego bilo gde u Evropi. On je pojasnio da bi cunami značio da su nadležne ustanove izgubile kontrolu nad situacijom. Belgija ima 11 miliona stanovnika, u ponedeljak je imala 7876 novozaraženih koronavirusom. U Velikoj Britaniji u centru pažnje javnosti juče je bila odluka vlade da od petka uvede strože mere u Manchesteru. Proglašen je treći nivo opasnosti, što znači zatvaranje pubova i restorana i ograničavanje kućnih poseta. U Velikoj Britaniji je novih 21.331 slučaj virusa, a preminula je 241 osoba. Španska vlada razmatra nekoliko mera, uključujući i policijski čas, u pokušaju da se izbori sa novim talasom zaraze koronavirusa, rekao je španski ministar zdravlja Salvador Illa. U Rusiji je juče zabeležen rekordan broj novozaraženih, 16.319, a umrlo je 269 osoba. U Ukrajini je, kako je objavljeno juče, evidentirana rekordna smrtnost među COVID pacijentima, 113 preminulih. S druge strane Atlantik, Argentina je od juče peta zemlja u svetu sa više od milion zaraženih koronavirus. U Sjedinjenim državama je za 24 sata registrovano preko 60.000 novoobolelih od koronavirusa, čime se broj zaraženih popeo na više od 8 miliona. U Kini je za 24 sata potvrđeno 19 novih slučajeva koronavirusa, od kojih su svi importovani, saopštila je Nacionalna zdravstvena komisija. To je porast u odnosu na prethodni dan kada je registrovano 13 novozaraženih, prenosi Reuters.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump nastavio je predizbornu kampanju dok njegov demokratski protivkandidat Joe Biden dva dana nema javnih događaja uoči televizijske debate zakazane za sutra 22. oktobra. Sa dve nedelje do izbora mnogi željno iščekuju debatu koja će biti vođena uz nova pravila kako bi se svakom kandidatu obezbedilo pravo na neometane odgovore. Više detalja ima Ajla Obradović.
Kada se Trump i Biden u četvrtak 22. oktobra suoče u završnoj televizijskoj debati, svakom će kandidatu biti gašeni mikrofoni, dok drugi daje odgovore na pitanja. Debata u trajanju od 90 minuta bit će podijeljena u 6 dijelova od po 15 minuta. Svaki od kandidata imaće 2 minute na početku svakog segmenta da neometano govori na temu. Nakon toga slijedi otvorena diskusija tokom koje neće biti isključivani mikrofoni. Komisija za predsjedničke debate, koja je sponsor TV diskusije u Nashvilleu, saopćila je da su promjene potrebne nakon veoma borbenog prvog TV duela između Bajdena i Trumpa 29. septembra. Trump je izjavio da će učestvovati u diskusiji sa bivšim potpredsjednikom, uprkos, kako je rekao, nepoštenim uslovima. Učestvovat ću, ali mislim da nije pošteno. Učestvovat ću, ali nije fair što su promijenili teme, jer će tu biti voditelj koji je potpuno pristrasan, naglasio je Trump. Voditeljica će biti Kirsten Welker sa NBC Newsa. Inače, Trump je 20. oktobra održao još jedan skup u državi Pensilvanija. Pensilvanija, u kojoj je Trump 2016. godine dobio više glasova od demokrata, smatra se jednom od nekoliko država u kojima mora pobijediti kako bi ponovo bio izabran. Ankete ukazuju da Trump zaostaje za Bidenom 3,7 poena u toj državi, a predviđa se da će bivši potpredsjednik dobro proći u Filadelfiji. Razgovarajući sa pristalicama u Erie u industrijskom gradu, Trump se držao poznatih tema, naglašavajući svoja postignuća i upozoravajući na opasnosti ako demokrate pobjede na izborima. Najbolje tek dolazi, rekao je optimističnom obraćanju u mogućem drugom mandatu. Nastavit ćemo pobjeđivati, pobjeđivati i pobjeđivati. Iako Biden ne vodi kampanju 20. i 21. oktobra dva dana uoči debate, tokom kampanje je dosta putovao u ovu državu. Održavajući važnost države, Bidenov tim rekao je da će bivši predsjednik Barack Obama voditi kampanju u Pensilvaniji 21. oktobra, a senator Bernie Sanders, popularna ličnost lijevog krila demokrata, ići će za vikend. Iako se predsjednički izbori održavaju 3. novembra, milioni ljudi s pravom glasa već su iskoristili pravo ranije glasanja lično ili putem pošte.
Evropska unija je oštrim tonom poručila Velikoj Britaniji u situaciji kada je sve neizvesnije postizanje dogovora Brisela i Londona o trgovinskim odnosima posle Brexita, da ne može i da ima kolač i da ga jede. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel odbio je da se povinuje britanskom insistiranju da Evropska unija iz osnova promeni pregovarački stav i napravi veće ustupke zahtevima Britanije. Umjesto toga Michel je rekao da će, ako Britanija želi širok pristup tržištima 27-članog bloka, isto tako morati da ostavi otvorene vode za ribare iz Evropske unije, što je vlada u Londonu rekla da ne želi. U Kirgiziji će biti održani novi parlamentarni izbori 20. decembra, pošto su prethodni održani početkom oktobra, poništeni zbog ozbiljne političke krize koja je dovela i do ostavke šefa države. Centralna izborna komisija saopštila je da je jednoglasno odredila novi datum izbora. Kirgizija je u dubokoj političkoj krizi od parlamentarnih izbora 4. oktobra. Pobjeda stranaka bliskih Sooronbaju Jeenbekovu, tadašnjem šefu države, pokrenula je proteste u kojima je jedna osoba umrla, 1200 povređeno. Rezultati izbora su osporeni zbog sumnje u kupovinu glasova. Oni su poništeni ubrzo nakon glasanja, ali to nije stabilizovalo zemlju, pa je Jeenbekov prošle sedmice podnao ostavku. Parlament treba da odredi i datum predsjedničkih izbora. Japan je protiv bilo kakvih postupaka koji će dovesti do eskalacije tenzije u Istočnom Kineskom moru i Južnom Kineskom moru, rekao je japanski premijer Yoshihide Suga, ali je naglasio da cilj Tokija nije formiranje azijskog NATO-a povodom spora sa nekom određenom zemljom. Suga završava četvorodnevnu posetu Vijetnamu i Indoneziji i to je njegov prvi odlazak u inostranstvo od kako je preuzeo dužnost premijera pre mesec dana. Kompanija Huawei saopštila je da je iznenađena i razočarana zbog objave Švedske uprave za telekomunikacije o zabrani korišćenja njene 5G opreme u toj zemlji. Huawei je privatna komercijalna kompanija u 100% vlasništvu svojih zaposlenih i ne postoji nijedan osnov za navode da predstavlja bilo kakvu bezbednosnu pretnju, navela je ta kompanija. Švedska, kao meru nacionalne bezbednosti, uvodi zabranu opreme kineskih grupa Huawei i ZTE za 5G telekomunikacijone mreže i ona će morati da bude uklonjena do 1. januara 2025. Švedska, čija je kompanija Ericsson konkurent Huaweiju, u zabrani se pridružuje Velikoj Britaniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas ponovo na domaćem terenu. Tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas posvećena civilnim žrtvama fašističkih okupatora prvi put ove godine zbog pandemije koronavirusa održana je bez publike. U Kragujevcu je još uvek na snazi vanredna situacija proglašena krajem juna, a zbog naglog rasta broja novozaraženih gradska uprava apelovala na sugrađane da danas ostanu kod kuće i manifestaciju prate u direktnom televizijskom prenosu. Na Velikom školskom času izvedena je drama Izrešetane duše književnika Venka Andonovskog iz Severne Makedonije, javlja Branko Vučković.
Fašistički okupatori su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije. Ispred spomenika stradalim đacima i profesorima izvedena je drama Izrešetane duše književnika Venka Andonovskog iz Severne Makedonije u režiji Jane Maričić. Andonovski je rekao Radiju Slobodna Evropa da streljanje nedužnih civila u Kragujevcu predstavlja jedan od najvećih ratnih zločina na ovim prostorima i da je tragično to što se teški zločini događaju i u savremenom svetu.
Zločini postoji danas, istorijski zločini. Mislim da je današnji svet došao do toga da ozbiljno mora da razmisli kako je dozvolio da se izbriše granica između dobra i zla i da čak zlo obuče masku dobrog. Hoću da kažem da je zlo postalo i deo naše svakodnevice, ne samo onih koji rešavaju o našim sudbinama na globalnom nivou. A što se tiče ovih naših balkanskih masakra, to je postalo stvar interpretacije gde više ne razlikuje dobro od zla, niti žrtvu od dželama.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je rekao da on ima i lični, posebno emotivan odnos prema kragujevačkoj tragediji, jer je njegov deda Branko streljan na stratištu u Šumaricama, a majka Verica, tada četvorogodišnja devojčica, celog života osjeća traume iz detinjstva.
Priča je veoma dirljiva, u mom dramskom tekstu to stoji. Majka je jednog jutra, iako se znalo da skupljaju kamionima i da se ne sme na ulicu, da skupljaju za streljanje, ona je počela da plače i tražila je kiflu svom ocu. I Branko je izašao da kupi kiflu, onda su ga pokupili, onda je streljan, a moja majka je celoga života, pošto je ostala siroče, celoga života više nikada nije okusila kiflu i živi sa nekim pečatom da je ona kriva, da je ona oterala oca krvu u smrt.
Zbog tih činjenica rad na scenskom komadu predstavljao je veliko lično iskušenje i književni izazov, tim pre što su deda i majka realno odslikani u drami. Zbog epidemije koronavirusa ovogodišnji veliki školski čas održan je bez prisustva publike, a vence na humku streljani đaka i profesora, pored učenika prve kragujevačke gimnazije, položili su i predstavnici grada i republike, kao i predstavnici više ambasada koji su prisustvovali velikom školskom času. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A antifašisti u malom ličkom mestu Perušić protive se premeštanju spomenika poginulim partizanima, žrtvama fašizma i španskim borcima iz centra mesta. Lokalne HDZ-ove vlasti ne vide gde je problem jer će na lokaciji spomenika biti prošireno dečije igralište. Radi se o sistematskom planu uklanjanja antifašističkih obeležja iz javnog prostora, odgovaraju građani. Prilog Enisa Zebića.
HDZ-ove općinske vlasti u Perušiću u Lici odbile su zahtjev lokalne građanske inicijative da se odustane od premještanja spomen kosturnice iz parka u središtu mjesta na nedaleko groblje napušteno pred 150 godina, gdje bi se napravila i posebna aleja spomenika. Spomenik je podignut u znak sjećanja na poginule partizane s područja Perušića, žrtve fašizma i španjolske borce iz Perušića, njih čak 16. Obavještavamo vas da zahtjevu ne možemo udovoljiti, te će spomenik biti postavljen u aleju spomenika u Perušiću, tako da općinsko vijeće ostaje pri dosadašnjoj odluci. Stoji u dopisu kojeg je građanskoj inicijativi uputilo općinsko vijeće Perušića. Josu Bučina, jedan od 20 aktivnijih u inicijativi, za naš program o tome koja je poruka ove odluke općinskih vlasti.
To je spomenik kosturnice, što su oni tvrdili da nije. Međutim, mi smo u arhivi našli da su tu sahranjena 50, iznadu postoje živi ljudi, 52 poginula pripadnika partizanskog pokreta s područja Perušića i okolice. Koja poruka? Ja mislim da je to svakom danas u Hrvatskoj jasno. To je nešto što se sustavno radi već 30 godina. Da se uklone sva antifašistička obilježja sa javnih prostora. Eto, to je, mislim da je to jedini cilj.
HDZ-ov načelnik općine Perušić Ivica Turić za naš program kaže da ne vidi gdje je problem, jer je plan na mjestu spomenika proširiti dječje igralište po projektu za koji su sredstva dobijena od Europske unije.
Spomenik kosturnica broj 1, to je obični spomenik koji dislociramo gdje pravimo aleju spomenika nekih 150 metara, zračne linije 100 metara. E sad, ako je to neki problem, onda ja stvarno ne znam o čemu bi mi pričali.
Za argumente općinskih vlasti Obučina kaže kako su prozirni alibi.
Spomenik se nalazi u parku. Okolo je jedna je u kraju vodoskok, onda tobogane ovi za djecu, ljuljačka i tako dalje. Što znači to dječje igralište? Samo mijenjanje tih navodno postojećih, kako sam ja razumio, postojećih sprava sada koje se nalaze sa novima, i baš bi tu stavili jednu di spomenik, on im smeta. To je izgovor da bi se spomenik umakao.
Obučina je u ratu došao do čina natporučnika u Hrvatskoj vojsci i nije jedini ratni veteran u inicijativi za obranu spomenika. On se boji da se ovakvi potezi neće zaustaviti na Perušiću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 18. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Vole li mladi domovinu i himnu države koju doživljavaju kao svoju? Da li je predmet u veronauka mesto u školama? Kako se odnositi prema pripadnicima LGBT populacije? Samo su neka od pitanja o kojima su razgovarali mladi iz Kiseljaka i Fojnice u Bosni i Hercegovini.
Nas u osnovnoj školi u Kiseljaku su zbog predmeta vjeronauka u školu podijelili u dvije različite škole.
Stavove mladih u ovoj perspektivi komentarisali su Vlatko Glavaš iz Demokratskog fronta i Zukan Helez iz SDP-a, zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Da se razvajaju ljudi u jednoj školi zbog dvije religije, mislim da je to van pameti.
Čini mi se da sve tri ove konfesije koje su najbrojnije u Bosni i Hercegovini, da i oni prave strašne greške, bez izuzetka, da više forciraju to vjersko, a manje nacionalno.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Evo, pred kraj emisije, još jednom najvažnijih vesti dana. Mali ostaje ministar financija u novoj vladi, Spas će imati jednog ministra, ali to neće biti Šapić. Vučić razgovarao s Medvedevom. Đilas, Vučić skraćivanje mandata vlade na jednu trećinu, priznao da je bojkot uspeo. Japanski premijer, nije nam cilj formiranje azijskog NATO-a. Vreme sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.